Glorificat să fie Domnul Hristos, rămânem în picioare ca formă de respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. Deschizăm cuvântul Domnului la pagina 685, respectiv 686, cartea profetului Isaia. Vom citi cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 5. Nu vom citi pasajul în întregime, mai întâi de la versetul 1 până la versetul 7, iar apoi o colecție de alte câteva versete. 685, pagina Scripturii, Isaia, capitolul 5, avem în față o pildă din Vechiul Testament. Probabil majoritatea dintre noi suntem atenți la pildele Noului Testament și extragem învățături din ele. Pildele Vechiului Testament cumva sunt mai în umbră și eventual din când în când le folosim doar ca ilustrații. Haideți să ne apropiem de cuvântul Domnului. Voi cânta prea iubitul meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un tiasc. Apoi trăgea nădejde care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar, zice Domnul, locuitorii ai Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pusti, nu va mai fi curățată, nici săpată. Spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Versetul 11, cel de-al doilea, vai. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin. Versetul 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe și zic să-și grăbească, să-și facă iute lucrarea ca să o vedem, să vină odată hotărârea Sfântului Israel și să se aducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteși când este vorba de amestecat băuturi tari, care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. Și acum consecința. De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa, ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor, au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său, își întinde mâna împotriva lui și lovește de se zguduie munții și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este încă întinsă. Amin. Puteți reocupa locurile. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, dacă sunt aici, iubiți tineri, în mod special, cu ajutorul lui Dumnezeu să mă adresez vouă mai întâi, chiar dacă tot ce înseamnă aplicație va fi valid și pentru, cu posibilitatea de împlinire și pentru fiecare dintre cei căsătoriți sau cei mai în vârstă din mijlocul nostru, fiecare dintre noi în lumea aceasta trăim în spațiul acesta comunitar și când zic lucrul acesta nu mă refer la Uniunea Europeană, ci mă refer la relațiile noastre. Noi trăim în comunitate. Nu este biblic ideea monasticismului, a izolării undeva în pustiu, nu o găsim nicăieri în Scriptură, nu este biblic. Dumnezeu ne cheamă să trăim în societate. Ori societatea înseamnă relații, înseamnă interacțiune cu oameni de diferite paliere, cu diferite grade de inteligență, cu diferite situații financiare, oameni mai ocupați sau mai puțin ocupați, oameni mai intenționați, mai bine intenționați sau mai rău intenționați. Trăirea credincioșului înseamnă trăirea în cadrul unor relații. Trăim în relații în biserică, trăim în relații de familie, trăim în relații la locul de muncă. Fiecare dintre noi trăim în dimensiunea aceasta. Interacționăm cu oameni. E interacțiunea aceasta cu oamenii. Fiecare dintre noi avem așteptări. O relație înseamnă eu să dau ceva și tu să dai ceva. Eu te salut, tu mă saluți. Eu te ajut, tu mă ajuți. Eu te sprijin, tu mă sprijini. Dacă cumva nu există această reciprocitate și așteptările mele sunt înșelate, s-ar putea să nu mă mai vulnerabilizez, să mă închid în mine și să încerc să te evit. Și asta e cumva reacția normală a oricărui om care trăiește în comunitate. Ei, când vorbim de relații, noi avem diferite așteptări. Și așa cum v-aș întreba, dragi părinți, uitându-vă la acești tineri și probabil la copiii care sunt pe la grupe sau pe aici împrăștiați prin sală, aveți așteptări de la copiii dumneavoastră? O și încă câte? Să meargă la școală, să ia note bune, să vină la biserică, să vorbească politicos, să se roage înainte să se culce seara și lista poate continua. Poate să ajute în bucătărie și îs așteptări legitime. Nu îs absurde așteptările astea. Mă gândesc că orice părinte care are asemenea așteptări e legitim să gândească așa. Copii, dragi tineri, aveți așteptări de la părinții voștri? Tată, dăm 10 euro, dăm 20 de euro. Și nu mergi cu frică, bă, mi-a dat, nu mi-a dat. Dacă știi că e o nevoie, trebuie să-mi iau o culegere, trebuie să-mi iau o carte, trebuie să-mi plătesc biletul de, nu știu, navetă, dacă se practică așa ceva în Viena, tata-ți va da. Pentru că-i tata, e normal să mă duc la el cu așteptări. Asta înseamnă relația de familie. Aveți așteptări de la comitetul bisericii, de la păstorul dumneavoastră, de la păstorii dumneavoastră. O, încă câte. O, încă câte. Tot ce noi nu putem noi să facă, trebuie să facă ei. Cumva avem așteptări enorme. Dar acum credeți că comitetul, conducerea unei biserici, are așteptări și de la noastră? Să fim prezenți la biserică, să venim joia, să venim la repetiții, să sprijinim biserica în proiectele și în demersurile lor, sunt așteptări legitime. De ce? Pentru că sunteți parte a aceiași biserici. Acum vă întreb, mutați toată discuția aceasta în zona relației cu Dumnezeu. Aveți așteptări de la Dumnezeu? Degeți biletele alea care vin în față cu credință ca Dumnezeu să vindece. De ce mergi rugându-te, mărturisindu-ți păcatele pentru că ai așteptări ca Dumnezeu să ierte? De ce când dai de greu și ai nevoie de decizie, mergi la Dumnezeu și zici, Doamne, călăuzește-mă? Nu mergi așa pe bâșbâite, mergi cu așteptări. Pentru că în baza relației Dumnezeu, în baza legământului, eu am așteptări de la Dumnezeu și e normal să mă rog lui Dumnezeu având așteptări și să mă aștept ca El să împlinească, să se achite de partea Lui de legământ. Întoarceți foaia. Credeți că Dumnezeu are așteptări de la dumneavoastră? Oarecare-s. Acum, în zona relațiilor, îs 100% convins că am trădat și am fost trădați. Am avut așteptări de la oameni și oamenii ne-au trădat așteptările. Oamenii au avut așteptări de la noi și poate intenționat sau neintenționat am trădat așteptările celorlalți. Acum, în relația cu Dumnezeu, în modul cel mai sincer, nu vă grăbiți să răspundeți cu da sau nu, ați fost vreodată trădat în așteptările dumneavoastră? Da. Dar mai apoi, ne-am dat seama că așteptările acelea au fost nebunești, nelegitime. I-am cerut lucrurile lui Dumnezeu și Dumnezeu nu le-a dat. Și am fost dezamăgiți de Dumnezeu. Și am zis, Doamne, de ce? Doamne, de ce nu m-ai ascultat? Doamne, dacă îmi dădeai? Și după, am înțeles că așteptarea mea a fost greșită, nu Dumnezeu. Ori de câte ori îmi proiectez așteptările față de Dumnezeu, niciodată Dumnezeu n-a trădat. Dacă n-a făcut cum am zis eu, am văzut pe urmă binele mai mare. Și cred că asta e experiența fiecărui dintre noastre. Dar acum, oare Dumnezeu are așteptări de la noi? Sau altfel spus, oare i-am trădat așteptările lui Dumnezeu? Oare am înșelat așteptările lui Dumnezeu? În relația aceasta, Dumnezeu om, nemuritorul Dumnezeu cu noi, creatura, oameni care ne-am asumat ceva în apa botezului, nu ne-a obligat nimeni, nu ne-a plătit cineva, nu ne-a forțat cineva, nestilit de nimeni, din dragoste, ca la căsătorie. Am zis, Doamne, te vom urma până la moarte și te vom sluji până la moarte și te așteptăm pe tine să vii. Nu ne-a pus nimeni să facem asta. A fost dragostea inimii noastre pentru Dumnezeu. Atunci, în partea noastră de legământ, i-am promis lucrul lui Dumnezeu pe care nu le-am onorat. Textul nostru tocmai despre asta vorbește. Despre așteptările legitime ale lui Dumnezeu pentru un popor nesupus, care întoarce spatele lui Dumnezeu în mod deliberat. De ce spun asta? Haideți să ne uităm în textul nostru, să vedeți ce spune cuvântul Domnului sau în ce termen vorbește cuvântul Domnului. Ascultați ce zice ultima linie a versetului 2. Apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Apoi, versetul 4, ultima linie, a doua și ultima linie. Pentru ce a făcut struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Asta era așteptarea mea. Și zic eu, zice Dumnezeu, legitimă. Mergem mai departe. Versetul 7. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El, cu referire la Dumnezeu, se aștepta la judecată, adică la judecată dreaptă. Și când colo, sânge vărsat. Se aștepta la dreptate, asta era așteptarea lui Dumnezeu pentru popor. Și când colo, strigăte de apăsare, prigonirea, asuprirea celor săraci, nedreptate socială. Și acum, Dumnezeu pune relația aceasta între el și popor, camuflându-și cumva identitatea. El nu spune, eu sunt proprietarul și via sunteți voi, decât la urmă. Și face un lucru năstrușnic, un lucru atipic, un lucru pe care eu personal nu l-am mai găsit nicăieri pe paginile Scripturii. Dumnezeu, maestosul Dumnezeu, Dumnezeul suveran, se dă jos de pe scaunul de judecată și zice, urcă-te tu, Israele. Eu am o pricină de plângere împotriva unei vii, nu vă zic care-i. E via mea. Urcă-te pe scaunul de judecată și acum judecă tu între mine și via mea. Îți dau voie să judeci deliberat, să vezi cine-i devine, eu sau via mea. De la versetul 1 până la versetul 7, Dumnezeu nu face nimic altceva decât să argumenteze că așteptările lui față de vie sunt justificate, că el n-are nicio pricină de plângere, că nimeni nu-l poate judeca pe Dumnezeu să zică tu ești de vină. Că nimeni nu poate arunca scuzele în cârca lui Dumnezeu să zică din cauza lui Dumnezeu eu n-am putut să slujesc, n-am putut să rodesc, n-am putut să-mi trăiesc pocăința, n-am putut să fac dreptatea, n-am putut să-l ajut pe orfan și pe văduvă. Nu! Dumnezeu și-a făcut partea. La final, aruncă exact ca Nathan în fața lui David zicând tu ești ăla. La fel, Duhul lui Dumnezeu prin Isaia spune via Domnului oștirilor este Israel și Iuda. Voi sunteți cei vinovați. Uitați-vă, versetul 3 zice așa, acum dar zice Domnul locuitor a Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați voi între mine și via mea, fără ca ei să-și dea seama atunci că via îs chiar ei. Și că judecând echitabil, văzând că Dumnezeu e nevinovat, rămâne o singură opțiune. Via e vinovată, pentru care nu aduce rod. Și cine e via? Voi. Era de fapt o autojudecare, o autoincriminare. Și Dumnezeu a făcut scenariul acesta tocmai ca oamenii să rămână fără niciun argument. Haideți să vedem, în primul rând, de ce așteptările lui Dumnezeu față de via sa, cu aplicații pentru tineri, și vom vedea la momentul oportun asta, de ce așteptările lui Dumnezeu sunt justificate? Deci, de ce ce zice Dumnezeu, ce cere Dumnezeu, nu-s pretenții, nu-s mofturi, nu-s ambiții personale dumnezeiești, ci însăși așteptarea legitimă a lui Dumnezeu. În termenii aceștia, Dumnezeu își apără pricina în fața viei de la versetul 1 la versetul 7, spunând: eu m-am achitat de partea de legământ. Eu am făcut tot ce trebuia pentru vie. Eu, Domnul, îmi prețuiesc via și prețuirea asta se vede în investiția care eu am făcut-o în vie. Investiție totală. Ca mai apoi, de la versetul 8, în suma aceasta de vaiuri, de hoiuri, sunt un fel de prorocii de damnare, de condamnare. Oracol de tip bocet, în care refrenul e vai, 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 vai. În toate aceste vaiuri, Dumnezeu le spune care sunt motivele pentru care El e justificat să se mânie. Iar mai apoi, în finalul pasajului, Dumnezeu anunță cum va pedepsi poporul. Și eu cred că scenariul e identic cu poporul noului legământ. Cred că aceleași pricini de nerodire, aceeași investiție o face Dumnezeu și poate chiar mult mai mult prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Primul lucru despre care vorbește Hristos, Dumnezeu, când vorbește de investiția care o face de față de via sa, este Dumnezeul care prețuiește via sa, care iubește via sa. Permiteți-mi să încep cu finalul. Via Domnului Oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. În relația, în raportarea lui Dumnezeu față de vie, elementul central, fundamental, e iubirea lui Dumnezeu, e prețuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice: viița asta nu mi-era indiferentă, eu am prețuit, am iubit via aceasta. Știți, când Moise vorbește despre alegerea suverană a lui Dumnezeu, îi zice Moise, Dumnezeu prin gura lui Moise poporul în felul următor: știți care e motivul pentru care v-am ales? Nu că sunteți un popor mare la număr, că e logic, aleg un popor mare la număr să-i bată pe toți ceilalți. E o alegere pragmatică. Nu, sunteți chiar un popor foarte mic, dintre cele mai mici. Un popor slab, un popor nesemnat. Și atunci, ce stă la baza alegerii suverane lui Dumnezeu? De ce poporul Israel? De ce alegerea lui Dumnezeu față de acest popor? Știți care e rațiunea, care e elementul care stă în spatele alegerii? Iubirea lui Dumnezeu. Pentru că te iubeam, te-am ales, zice Domnul. Alegerea lui Dumnezeu e marcată de iubirea lui Dumnezeu. Dacă există vreun tânăr aici care confundă imaginea lui Dumnezeu cu imaginea poate tatălui, uneori nedrept, a mamei uneori prea aspre, a societății care ne bajocorește, care face bullying pe seama noastră, a oamenilor care ne consideră încă străini, chiar dacă sunteți născuți aici și ne marginalizează la periferia societății, ascultați-mă, astăzi stăm în fața unui Dumnezeu care zice: îmi prețuiesc via mea. Și Dumnezeu iubește pe orice om, orice mădular, orice viță din via sa. Așadar, fii sigur, nu te îndoi de prețuirea, de iubirea lui Dumnezeu pentru tine. Mai apoi, Dumnezeu nu-și doar își prețuiește via, ci Dumnezeu e Dumnezeul care plantează via sa. În termenii aceștia, avem versetul 1, ultima parte: prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mânoasă. Da, a apărut via asta din senin acolo. Ascultați versetul 2. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. Înseamnă că Dumnezeu, ca un fermier dibaci, selectează via de cel mai bun altoi, cu cea mai bună producție, cu genetica cea mai predispusă la rodire, la multiplicare. Ei, în sensul ăsta, Dumnezeu nu ia aiuria la întâmplare, ci Dumnezeu, cu mâna lui suverană, în mod deliberat, ia via asta din Egipt și o plantează într-o câmpie foarte mănoasă. Din perspectivă economică, e țara în care curge lapte și miere. E Canaanul binecuvântat. Pune niște granițe, consolidează granițele, dă un legământ, îi apără de tot ce înseamnă vrăjmaș, ca în țara asta ei să rodească. Și vă întreb, au rodit? Frații mei, Dumnezeu ne-a plantat într-un cadru eclezial, ne-a plantat într-un cadru familial, educațional. Și noi știți ce zicem? Dacă eram în altă parte, aducea mai mult rod pentru Dumnezeu. Dacă nu eram în familia asta, să mă stresez de grija zilei de mâine, dacă avem o altfel de mamă, vorba fratelui, poate mai dibaci în asimilarea limbii germane, aveam un alt viitor. Dacă aveam un tată mai bogat, o mamă cu mai multă carte, un alt cadru al bisericii, altfel aș fi trăit pocăința. Să știți că pe oameni nici cum nu îi împaci. E foarte ironic să vă spun, vorbeam cu tineri în bisericuțe mici, în Oltenia, unde slujesc și zic în felul următor, frate, dacă aș fi într-o biserică de 1000 de oameni, acolo aș avea anturajul meu, aș putea trăi pocăința, dar aici, eu și Dumnezeu, greu, n-ai în cine să te sprijinești, e normal să mai cazi. Dacă aș avea o biserică mare în care să fiu, ca în Ardeal, unde a fost dumneavoastră, ca în diaspora, biserici mari, atunci ai putea să trăiești pocăința. Și mă duc la conferințe, mă mai duc prin tabere, în biserici mari. Ascultați argument, fraze, aici toți sunt falși. Sunt farisei, una zic și alta fac. Dacă aș fi acolo la dumneavoastră cu 10-15 tineri, să ne iubim, să veghem unii asupra altora, altfel am trăit pocăința. Nici cum nu-i bine. Pentru că întotdeauna noi ne vom scuza dând vina pe mediul ambiant, pe cadru. Astea scuze ieftine. Vreau să-ți mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că Dumnezeu în mâna lui suverană te-a pus în cea mai potrivită familie și în cea mai potrivită biserică să rodești. Tu niciodată nu o să poți să stai în ochii, înaintea ochilor lui Dumnezeu să zici, Doamne, din vina ta, tu m-ai plantat în familia în care nu trebuia. Nu. Poate sunt niște limitări sociale, poate sunt niște limitări educaționale, emotive poate, da, sentimentale, nu știu, academice. În orice spectru ar fi, dacă Dumnezeu te-a pus acolo, te-a pus pentru că are un plan mai măreț. Credeți că el a văzut despre îndemnul care auzeam adineori? Credeți că când Iosif a văzut groapa aia, s-a văzut prim-ministru? Dar s-a ancorat în mâna suverană a lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a făgăduit ceva printr-un vis. Nu știu cum împlinește Dumnezeu, dar Dumnezeu va purta de grijă. Iosif a rămas pușcărie? Ăla-i cadrul în care să rodești? Doamne, dacă nu eram acolo, era altceva. Slugă? Când eram cel mai răsfățat din familie, slugă la Potifar? Ăsta e cadrul în care să rodești? O, omul ăsta, indiferent de condițiile vitrege în care a trăit, a rodit pentru Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu să ne dea un duh de mulțumire. Să ne uităm în ochii părinților noștri și să zicem mulțumim, Doamne, pentru toate restricțiile, uneori rigiditatea, uneori disciplina, măsurile coercitive a părinților față de noi. Lucrurile acestea ne scot sufletul din iad. Ne scot sufletul din încăpățânările și din nebuniile noastre. Prețuiți biserica în care sunteți, prețuiți familia în care sunteți, prețuiți școala în care sunteți. Dumnezeu nu va îngădui provocări peste puterile noastre. Dacă Dumnezeu ne-a pus în cuptor, înseamnă că vrea să ne șlefuiască. Dacă Dumnezeu ne-a pus lângă oameni dificili, înseamnă că vrea să ne învețe răbdarea. Toate aceste climate spirituale sunt determinate de Dumnezeu ca noi să rodim pentru El. Nu uita, ești în cel mai prielnic cadru rodirii. Așadar, Dumnezeu zice, te-am plantat într-o câmpie foarte mânoasă. Mai zic ceva. Dumnezeu nu doar prețuiește via sa, nu doar plantează via sa. Dumnezeu e Dumnezeul care pregătește via sa. Și avem o măsură de acțiuni, de activități agricole. Ascultați, i-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a dat la o parte toate obstacole, sădește via. Apoi, ascultați versetul 6. O voi pusti și nu va mai fi curățată. Înseamnă că până atunci a fost curățată. Nici săpată. Înseamnă că până atunci a fost săpată. Spini și mărăcini vor crește în ea. Înseamnă că până atunci mâna lui Dumnezeu a scos spinii și mărăcinii din calea rodirii noastre. A dat la o parte oameni. A dat la o parte anturaje negative ca noi să ne dezvoltăm. Dumnezeu a făcut totul. Dumnezeu spune, în procesul pregătirii pentru rodire, vrei să-mi spui că te-am lăsat nesăpat în vreo vară? Vrei să spui că am uitat vreun spin sau mărăcine și din cauza aia tu nu rodești? Vrei să spui că umbra unui bolovan nu te-a lăsat să te dezvolți? Pagă-mi ceva de vină, îți dispus să mă judeci. Este ceva ce eu n-am făcut? E Dumnezeul care pregătește via sa. Și ce zice Biblia? În tot o pildă a viței, în Ioan capitolul 15, Dumnezeu ne spune că ne taie ca să aducem și mai mult rod. Elementul acesta de curățare, probabil nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut experiența viței de viei sau curățării, e lacrima aceea, e nostalgic, e interesant felul în care prin lacrima aceea ea se protejează, se face acea element care pur și simplu protejează de tot ce înseamnă bacterii și lucruri vitrege. Via plânge când e tăiată. Și e normal, dar e procesul binecuvântat al rodirii. O vie necurățată e neproductivă. Ei, Dumnezeu zice, curăț, dau bolovanii la o parte, fac toate aceste elemente ca să mă achit de cea de-a treia datorie. Eu nu-s Dumnezeul doar care prețuiesc, doar care plantez. Sunt și Dumnezeul care pregătesc via mea. Nu las de izbeliște. În Hristos Domnul, în lucrarea bisericii, Dumnezeu nu doar creează cadrul pentru mântuirea și pentru maturizarea noastră, ci în acest cadru Dumnezeu pregătește factorii necesari ca noi să ne dezvoltăm pentru împărăția sa. Mai mult decât atât, Dumnezeu nu doar prețuiește, nu doar plantează, nu doar pregătește, Dumnezeu și protejează via sa. Și ascultați ce zice cuvântul Domnului. A zidit un turn în mijlocul ei, a treia linie a versetului 2. Și a săpat și un tiasc. Acum citim versetul 5. Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Asta e prima măsură de pedeapsa lui Dumnezeu. Îi voi smulge gardul, înseamnă că înainte a avut gard, ca să fie păscute de vite și voi surpa zidul. Avem trei elemente de protecție. Turnul, gardul și zidul. Sunt elementele prin care Dumnezeu întruchipiază măsurile de veghiere, de protecție a lui Dumnezeu pentru via sa. Turnul, care reprezintă înălțimea de unde veghetorul, paznicul, proteja ca niciun intrus să nu sară gardul, să vină să fure strugurul copt. Gardurile pentru toate animalele și zidul acela pentru toate animalele și toți hoții care ar putea veni foarte ușor, e elementul de protecție, e limita lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o pune pentru via sa. Locuiesc lângă Drăgășani. În harul lui Dumnezeu de 13 ani m-am mutat din Cluj lângă Drăgășani. Vreau să vă spun că pământul oltenesc e binecuvântat, infinit mai binecuvântat decât cel din Ardeal. A plăcut părinților mei, am ajutat pe părinți, mi-a plăcut agricultura în Cluj, lângă Cluj, mi-a plăcut și am solar, am o mică livadă și câțiva ari de grădină lângă Drăgășani. Vreau să vă spun că efectiv roșiile cresc în prostie, fără să le faci nimic, nu știu, pământul ăla e binecuvântat. Există o comună lângă numită Grădinari, îs vagoane de vinete, vagoane de gogoșari, frați care au hectare întregi de gogoșari și care din asta trăiesc și încă se îmbogățesc în România, pentru că pământul e extraordinar de binecuvântat. Dar la vremea coacerii, unul din cele mai mari provocări sunt hoții. La vie, guvernatorul Băncii Românești, Muguri Lisărescu, are vreo câteva sute de hectare. Și din loc în loc are turnuri din lemn, plătește pe oameni sezonieri să stea acolo 24 din 24 să păzească. Pentru că știți voi cine, noaptea, vin și iau un sac, iau un butoaie, iau un ce prind, rup tot. Tot ce-o muncit un an de zile, cineva într-o noapte o luat. Și atunci veghetorul, turnul, e elementul indispensabil de protecție. În sensul ăsta Dumnezeu spune... Pe parcursul existenței voastre am ridicat proroci, am ridicat oameni care au zis, așa vorbește Domnul, nu merge acolo, nu-i bine acolo, atenție, pericol. Au ridicat măsuri de alarmă, a strigat Dumnezeu într-un fel sau în altul zicând, tinere, nu-i ok. Astea sunt măsurile de protecție a lui Dumnezeu, sunt limitele, sunt gardurile lui Dumnezeu. Am spus mereu, tot ce zicea mama, nu știu de ce, ea vrea să binecuvinteze, dar se transforma într-un blestem, într-un fel fizic. Când îmi zicea, Flaviu nu merge la fotbal, nu merge cu prietenii, ori de câte ori n-ascultat de mama mi se întâmpla ceva. Un picior rupt, un deget rupt, un mușchi clintit. La un moment dat am zis, mamă, taci, te rog frumos, măcar nu mai zi nimic. Știu că nu mă lași, dă din cap, uită-te în altă parte și oricum mă duc, dar lasă-mă, te rog, că mi se întâmplă ceva. Și a Flaviu nu-i bine. Flaviu, stai locului. Flaviu, tu ai teme. Flaviu, trebuie să faci asta. Flaviu, zi de biserică. Întotdeauna când mama zicea albă și eu ziceam neagră, mi se întâmpla ceva. Atunci ziceam, bă, mama are ceva, neînțelegând că adolescent, are ceva, exact așa gândeam, combinație cu Dumnezeu, nu știu cum. După aceea eu am înțeles. Erau măsurile de protecție a lui Dumnezeu, era semnalul de alarmă, prin care Dumnezeu zice, Flaviu, nu mergi într-o direcție bună. Flaviu, ești greșit. Ei, uneori când părinții ne înghesuie cu canoane, cu reguli bisericești și familiale, noi nu le înțelegem acum. Noi nu știm de ce gardul l-a pus. Fără gard, parcă ar fi soarele mai strălucitor. Fără turn, parcă ne-am coace mai repede. Dar ascultați-mă, când vine provocarea, vom înțelege de ce-s măsurile acelea. Dragi tineri, iubiți toate limitările pe care poate biserica, scriptura și părinții ne le pun. Chiar dacă acum nu le înțelegem, mai târziu le vom înțelege. Tatăl meu a murit de 5 ani de zile, dar vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și nu vreau să greșesc, nu vreau să știrbez din slava lui Dumnezeu. Mântuirea e prin Hristos. Cel care mi-a cercetat inima a fost Duhul lui Dumnezeu, dar slăvesc pe Dumnezeu pentru cureaua tatălui meu. Cred că a fost unul din elementele indispensabile mântuirii mele. Fără ea, nu știu dacă astăzi eram aici, eram un golan la drumul mare. N-am înțeles atunci, mă ustura, mă durea, era absurd, era tata rău. Dar după aceea, îmi venea să-i sărut când am văzut cureaua aceea înșirată undeva, deja zbârcită, nu de vremuri. M-am uitat la ea într-o zi în fața tatălui meu, am sărutat cureaua, am sărutat mâinile și am zis: mulțumesc, tată, pentru tot ce ai făcut pentru mine. Ca nebunul ți-am întors spatele. Ca nebunul, dacă nu era asta în dărnicia mea și pornirile inimii mele, niciodată nu erau opacizate, oprimate. Frații mei, știu că aici e mai light, că suntem în Austria, nu putem face chiar ce vrem, dar ascultați-mă, dragi tineri, chiar dacă nu înțelegeți, pediapsa lui Dumnezeu e măsura extremă de iubire, e ultima metodă de recuperare a lui Dumnezeu. Și asta, mânia aceasta, zice Biblia că Dumnezeu se sfințește prin dreptate, prin pediapsa asta, e măsura prin care Dumnezeu spune stop, oprește-te. Știu, mulți dintre noi considerăm că, și permiți-mi să vă mai citesc încă un verset, cred că e important în special pentru economia ispitelor noastre, dași tineri. Ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu în cartea 1 Corinteni. Sper să nu greșesc. Nu m-am gândit anticipat la versetul acesta. Sper să nu-l confund. Nu, 2 Corinteni, capitolul 1. Da. Noi spunem așa, că Dumnezeu nu îngăduie încercare în viața noastră mai presus de puterile noastre. E adevărat sau nu? Noi asta spunem. Că Dumnezeu nu îngăduie ispită în viața noastră mai presus de puterile noastre. Și noi asta spunem. Eu vreau să spun că e greșit. Și cu riscul de rigoare vreau să vă citesc un verset. Nu vă grăbiți să mă judecați, să mă considerați eretic. Permiteți să vă citesc un verset și să explic ceva și apoi să înțelegeți. Și eu cred că aici e prăbușirea multor tineri și multor bărbați și multor femei. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. Versetul 2 Corinteni 1:8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult. Atenție acum și subliniați versetul ăsta. Mai presus de puterile noastre. Pe atunci e vina lui Dumnezeu. Păi dacă m-a apăsat necazul mai presus de puterile mele, dacă eu mă îndoiesc și mă leapăd, înseamnă că e vina lui Dumnezeu, nu? Nu vă grăbiți, citiți mai departe. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. În fața necazului, Pavel zice, categoric mor, e peste puterea mea de gestiune. S-a dus totul. Ba încă ne spuneam gândul că trebuie să murim pentru ca să nu ne punem încrederea noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va izbăvi încă. Voi înși vă ne ajutați cu rugăciunile voastre pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire. Frații mei, Dumnezeu îngăduie ispita, Dumnezeu îngăduie încercarea, dar Dumnezeu îți dă și mijlocul să o depășești și resursa să treci peste. Dacă te bazezi doar pe mușchii tăi, pe experiența ta, pe puterea ta, vei cădea nas și vei zice: Doamne, dar de ce? Că e prea mult pentru mine, pentru tine e prea mult. Dar niciodată Dumnezeu nu te lasă singur. Niciodată Dumnezeu nu te lasă fără arme, fără resurse. Ei, Pavel zice, au fost peste puterile noastre. Dar noi nu ne-am pus nădejdea noi înșine, ci nu ne-am pus nădejdea în Dumnezeu. Dumnezeu face diferența. Frații mei, vor veni ispite și noi suntem tari, noi putem, noi rezistăm. Anturaje, ce mă, eu evanghelizez pe toți, toți se porcăiesc. Tu, dacă o faci, tu să vezi cum te evanghelizează ei pe tine. Vorbeam cu un tânăr cu ani de zile în urmă și am zis, ascultă-mă ce spun, nu merge. Am niște facilități economice, primarul dintr-o comună a zis că mă scutește din niște taxe, din niște amenzi, rezolvă primăria niște amenzi, numai să mă duc două meciuri, duminica, în timpul bisericii, să joc fotbal pentru echipa comunei. Două meciuri și scap de vreo 30.000 de lei. 3.000 de lei, mă scuzați. Vreo 600 și ceva de euro. I-am zis, mă, nu te duce. N-am banii ăștia să ți dau eu, dar nu te duce. În momentul în care alegi între biserică și asemenea lucruri, duminica, în ziua Domnului, tu deja ești. Nu vreau să vă zic unde e tânărul ăsta acum. În lume. Nu, frate, vreau două meciuri, eu pot. Din două s-au făcut 5 și din 5 s-au făcut 20. Și s-au rolat în echipă și așa făcea diavolul că meciul era exact duminica. Exact în timpul slujbei. Și după 2 ani de neveni la biserică, unde crezi că a mers? În lume a fost atât de natural să ajung acolo. Știți de unde a pornit totul? De la două meciuri în care au zis, pot eu. Frații mei, nu putem noi. Nu putem noi. Oricine se încrede în el e pradă ieftină celui rău. A lumii, a culturii și a anturajului. Dar dacă în smerenie zicem, Doamne, încercarea asta este peste puterile mele. Ajută-mă Tu. Dumnezeu va da putere să trecem orice obstacol, orice provocare, măriți să fie Domnul Hristos. Puneți la inimă acest cuvânt și ori de câte ori stați în fața anturajelor, a provocărilor, ziceți, Doamne, numai cu ajutorul Tău, dacă Tu nu intervii, eu mă voi duce în păcat. Dacă Tu nu intervii, eu mă îndoiesc de Tine și de puterea Ta. Dacă Tu nu faci ceva, eu nu pot, Doamne. Și atunci Dumnezeu va da toate resursele necesare pentru a merge mai departe. E protecția binecuvântată a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se oprește doar aici. E Dumnezeul care prețuiește, e Dumnezeul care plantează, e Dumnezeul care pregătește, e Dumnezeul în cazul acesta care protejează cu toate aceste măsuri. Dar e și Dumnezeul care procură resursele necesare. Și deja am anticipat lucrul ăsta. Care e autoritatea textuală? Citiți împreună cu mine ultima linie a versetului 6. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Înseamnă că până atunci a poruncit să ploaie la vreme. Până în momentul ăsta nimeni nu și-ar da seama că grădinarul e Dumnezeu. Tot ce-a făcut până aici e activitatea cotidiană normală a unui grădinar, a unui viticultor. În momentul ăsta Dumnezeu își desconspiră identitatea. Asta nu e degetul lui omului, ci degetul lui Dumnezeu. Cine ar putea porunci norilor să ploaie la vreme sau să zică norilor opriți-vă? Cine? Dacă nu Dumnezeu. Vă spuneam despre Drăgășani. Am săpat o fântână și pentru că am destul de multă grădină, am dat de un izvoraj la vreo 5 metri jumate, de altul la 11 și de altul la 15 metri. Dar ca să-mi ud toată grădina mi-ar trebui undeva la 6 metri jumate, nu vorbim de pânză freatică, vreo 6 metri jumate cub de apă zilnic. Am totul ca așa în Germania sau în Austria gândit, picurare tot, folie, la zmeură, la mure, la lubeniță, zona aia e binecuvântată și de lubeniță, regula 120 de lubenițe în fiecare an, eu și cei 5 copii ai mei, copiii numai merg acolo, se pun în fund, creapă o lubeniță, nu mai le trebuie mâncare toată vara. E o binecuvântare. Dar, ciuda mea cea mai mare îi, după ce pun totul natural, nu pun azotat, nu pun una, nu pun alta, sap, mă chinui, muncesc, cea mai mare ciudă îi că nu am apă. Și trebuie să mă gândesc foarte bine, dacă dau la solar, opresc acolo. Dacă opresc acolo și acolo, opresc la pomișori, opresc acolo. Cel mai greu e să găsesc echilibru pentru că resursa de apă e limitată. Cei care în partea aia de oraș, pentru că oltul e lângă și pânza freatică e foarte ușor, scot pe furtune de pompieri și n-au nicio treabă. Pentru mine apa e problemă. În cazul ăsta apa nu era problemă. Nu venea prin furtun de pompieri, nu era izvor la 5 metri sau la 11 metri, ci venea direct la comanda lui Dumnezeu din cerurile cerurilor. Ăsta e Dumnezeu. Niciodată via nu o să zică, Doamne, ai avut totul, dar când îmi trebuia apă să pot să produc, n-am avut. Nu. La comanda lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat ploaie la vreme. Ca pedeapsă, Dumnezeu a zis, zic norilor de astăzi încolo, nu mai ploați. Să vedem ce o să facă via. Frații mei, ăsta e Dumnezeul Dumnezeilor, care a căror resurse sunt nelimitate. Nu e omul care zice, îți dau când e o mărire de salar, așa tremură patronul. Nu-i mai acum, că e cu cardul, dar înainte așa era. Tremura, zici că îi luai din a lui, zici că îi luai viața, sănătatea, nu banii. Cam așa e omul când e vorba să dea. Știți ce Dumnezeu avem, zice Iacov? E Dumnezeul care dă cu mână largă și fără mustrare. Dumnezeu ne dă toate resursele la dispoziție, numai să aducem rod pentru El. Și acum, în fața tuturor acestor măsuri binecuvântate, întreabă Dumnezeu așa: ce aș mai fi putut face viei mele și n-am făcut? Am prețuit, am plantat, am pregătit, am procurat resurse, am protejat. Spuneți-mi ce aș mai putea face. Și știți care e răspunsul? Nimic. Dumnezeu a făcut totul. Asta e pentru via vechiului legământ. Știți de ce sunteți privilegiați? Pe lângă toate aceste măsuri binecuvântate, la vremea potrivită, pentru oamenii noului legământ, Hristos a venit în lumea noastră trimis de marele grădinar, de Dumnezeu din cer. A venit în lumea noastră să moară pentru toate eșecurile noastre, pentru toată încăpățânarea, idolatria, suma de păcate care am acumulat-o, într-o zi de vineri să moară într-o răstignit între cer și pământ, pentru mine și pentru tine. Asta e ultima măsură a lui Dumnezeu, cea mai binecuvântată măsură, pe când noi nu meritam, El ne-a iubit, mărit să fie Domnul Hristos. E măsura cea mai binecuvântată, e binecuvântarea cea mai mare pe care biserica o poate avea, să aibă un mijlocitor la dreapta Tatălui și atunci când greșește să zică: Doamne, ai milă de mine, și Dumnezeu să vindece, și Dumnezeu să ierte. E măsura lui Dumnezeu. Și în ciuda acestor lucruri, noi să nu rodim? Ce ar mai fi putut face Dumnezeu pentru noi? După ce justifică, pledează pentru nevinovăția Lui și Dumnezeu, ăsta e argumentul, Dumnezeul care face tot, are tot dreptul să ceară tot, să pretindă tot. Dumnezeul care investește totul pe propriul Lui Fiu, ființă din ființa Lui, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu a investit totul, are tot dreptul binecuvântat să ceară totul de la noi. După ce pledează nevinovat Dumnezeu, acum Dumnezeu începe să acuze, spunând care sunt cauzele nerodirii. De ce via asta, în ciuda măsurilor, Dumnezeu efectiv nu rodește? Probabil două sau trei din aceste cauze vreau să le menționez și aici vine aplicabilitatea pentru tineri mai mult. Versetul 2, 8, mă scuzați. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă, ăsta e primul vai. Da, e primul hoi, e prima durere a lui Dumnezeu față de o categorie de oameni sau de o ispită specifică. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Care e problema? Are Dumnezeu o problemă cu dezvoltatorii imobiliari? Eu cred că nu. Cu constructorii? Jumate dintre noi astăzi sunteți. Toți am fi păcătoși. Nu. Nu asta e problema. Și atunci, care e problema? De ce via asta nu rodește? Casele-ți devină. Nu e problemă cu casa. Fiecare ne dorim să avem o casă. E confortul, e spațiul locativ a fiecăruia. Nu asta e problema. Știți care e problema? E ispita materialismului. Versetul acesta, vaiul acesta, și veți vedea imediat, vizează ispita materialismului. Și acum vreau să vă întreb, ce înseamnă să fii materialist? Cum îmi dau seama dacă eu sunt materialist sau nu? Cum îți dai seama că tu ești materialist? Ce înseamnă asta? Să iubești lucrurile acestei lumi, dorința de avuție și materia mai mult decât să-L iubești pe Dumnezeu. Și gândul tău dominant și concentrarea ta zilnică este cum să am mai mult fizic și material. Neglijând partea spirituală. Aici e problema. Era o lege în Israel. Dacă eu sunt din Beniamin, eu am primit un anumit teritoriu. Pe seminții, pe clanuri, pe familii. Eu am o bucățică, să zic, de 30 de ari. Eu îmi fac casă acolo. Nu mai reușesc să-mi plătesc mâncarea copiilor, nu mai reușesc să-mi plătesc taxele mai departe și devenind sărac, singura variantă care o am este să-mi vând moșia fratelui meu din seminția lui Iuda, să zicem, și voi sluji toată viața lui pe un salar cum îi și voi trăi în continuare în casa mea. Dar casa mea nu mai aparține mie, terenul nu mai aparține mie. Acum, pentru că Dumnezeu e drept, zice așa, la fiecare 49 de ani, dacă se întâmplă asta, celui care i-ai vândut trebuie să-ți dea înapoi proprietatea. terenul și casa. Evrei șmecheri, nu mai contează prescripțiile Deuteronomului și ce zice Dumnezeu, au început să facă casă lângă casă, pe terenul altuia, aici e problema. Care e ideea? Cine ar fi atât de nebun încât să construiască pe terenul altuia și la 49 de ani să-l dea cu casă pe el? Casă gata, casă era. Nu, nu. Problema e că prescripția deuteronomică nu se mai întâmpla. Tocmai de aceea cuvântul Domnului zice, mă așteptam la dreptate. La 49 de ani e drept, te-ai bucurat de profitul 49 de ani pe terenul ăla, dă-i înapoi fratelui tău, că ăla e moștenirea lui Dumnezeu. Nu te atinge de moștenirea lui Dumnezeu. Și ăștia, de dragul de a avea, au sărit peste toate condiționările lui Dumnezeu. Asta e ispita materialismului. Sunt patru principii aici pe care aș vrea să le precizez și să ne verificăm fiecare dacă suntem în credință, dacă nu cumva ne bântuie această ispită și s-ar putea să fie una din principalele cauze ale nerodirii. Primul principiu e principiul limitării. N-are Dumnezeu o problemă să-mi fac casă, dar întrebarea mea este când mă opresc. Știți când s-au oprit ăștia? Când nu mai fost loc. Casă lângă casă, până nu mai este loc. N-a avut o limită impusă, ci a avut o limită circumstanțială. Construiesc și construiesc și când mă opresc? Păi nu mă opresc niciodată. Cât am loc, timp, energie, bani, într-una, fără nici oprire. Nu există niciun principiu care să reglementeze raportarea mea la materie. Oare? Frații mei, în zona raportării la bunurile vremelnice, aveți vreo limitare? Unde vă opriți? Unde ziceți stop? În urmă cu 3 ani de zile, studiind textul acesta într-o zi de ianuarie, 4 sau 6 ianuarie era, îmi răsuna în minte șoapta Duhului care zicea până nu mai este loc, până nu mai este loc, până nu mai este loc. Și am zis, Doamne, de eu n-am nici casă lângă casă, nu cred că se mi se aplică mie. Așa se face că trebuia să mă duc seara undeva la slujbă și deschid dulapul. Și bara din dulap stătea așa. În fața mea mi-au căzut ochii pe 2 costume care nu mă încap decât dacă am 85 de chile. Și atunci aveam 107, cam atât am și atunci și acum. Și eu le aveam de câțiva ani buni acolo puse, că dacă o-i slăbi, îmi vor fi bune. Și acolo erau. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a dus în minte oameni care știam că au un singur costum care îl târăs după ei 6 luni de zile prin biserici. Dar noi nu. Care e limita ta? Unde te oprești? M-am dus la nevastă. Am numărat, nu mai știu, 42 sau 47 de pahare. Noi suntem 5 cu 2, 7 în casă. Și să le spargi, tot îți ajung într-un an de zile. Că de la școală, că cadou, că una, că alta, păi ce să fac cu 42 de pe spare? Și mi-am dat seama că nu mai aveam loc. Mi-am dat seama că am vesela cu care mănânc, aia de duminică și aia pusă bine, știți, dacă se sparge asta. Cam așa se întâmplă la noi. E greșit? Astea-s fleacuri. V-am dat câteva exemple. Și mai avem un pod binecuvântat, cei care stați la case, ăla-i dulap universal a oricărui român. Tot ce nu-ți trebuie acum și îți va trebui altă dată e acolo în pod. Și de la 10 ani îi scoți și le arzi, sau le arunci, sau le dai la ajutoare și iară vii. Dar noi îl așteptăm pe Domnul Iisus. Frații mei, dacă ne verificăm în modul cel mai sincer, veți vedea că suntem materialiști. Că gândul nostru dominant e nu să facem loc săracului și lui Dumnezeu, ci tot gândim pentru noi și pentru noi și pentru noi. O, Dumnezeu să aibă milă de noi. Țin minte, eram student anul întâi la Politehnică, la prima facultate și era, cred că, 2007, înainte de criză. A venit un prieten din Spania, unul care făcea câte 3.500, 4.000, 5.000 de euro la metru, la glet în Spania. A venit acasă, nu mai avut chef de Spania. A venit acasă, s-a băgat în construcții și stătea la mine în gazdă. Și eu, pentru că eram student năcăjit, am zis, mă, du-mă și pe mine cu tine. Fac material, fac ce trebuie, numai du-mă cu tine. Țin minte miercurea. 7 dimineața pe șantier, fă material. Am terminat la 11 seara. O trecut. Aveam nevoie de bani. Vine joia. Joia pe la 4:30 zice el, fă o găleată de material. Am făcut-o. La 5 fără un sfert, o terminat una. Mai fă una. Zic eu, dar e joi. Păi da, și? Dar e biserică. Păi, tu mergi la biserică joia, nu faci bani. M-am gândit, bă, are dreptate. Poți să-i zici ceva, da, mergi joia la biserică, nu faci bani. Și am mai făcut încă o găleată și am zis, da, ai putea să-mi spui care-i programul? La că el zice, ca în Spania. Și am zis, da, care-i programul în Spania? Păi de când se vede până nu se mai vede. Și atunci am stat și m-am gândit și am zis, bă, vedeam un proiector acolo care îmi făcea cu ochiul. Și am zis, dacă se pornește și proiectorul ăsta, se vede tot timpul. Noi nu ne mai oprim. Ei, în momentul ăla am zis, stop. Nu știu dacă mai iei următoarea zi. Eu nu ți-am negociat salarul, n-am negociat nimic, dar atât îți spun. Joia e zi sfântă, e zi de biserică. Asta nu negociez nici pentru teme, nici pentru examene și nici pentru bruma de bani care pot să iau acum și să o dau pe altceva mâine. Joia ne oprim și mergem la biserică. Dacă îți convine bine, dacă nu fii sănătos, caută-ți pe altul. Și Dumnezeu o binecuvântat să fie El cel care mă duce la biserică joia. Și să mă duc și gratis la biserică joia. Știți de ce? Pentru că într-un moment am zis stop, până aici. Drag tânăr, când te oprești? Care sunt lucrurile, care sunt principii pentru care ești gata să mori? Până aici. Aici intră în teritoriul lui Dumnezeu, până aici mă opresc. Aici e Dumnezeu după aia școala. Aici e Dumnezeu după aia cariera. Aici e Dumnezeu după aia timpul liber. Aici e Dumnezeu după aia pasiunile. Când mă opresc? Unde pun punct? Unde? Care e limita? A, la noi merge. Mergem în voia sorții. Nu. Omul lui Dumnezeu care vrea să rodească, când e vorba de materie, da, funcționăm cu bani, trăim în case, facem afaceri, dar toate au o limită. Până în momentul în care pe altarul inimii noastre fi Dumnezeu, atunci se oprește totul. Doi. Al doilea element care cred că ne verifică materialismul nostru e dat de versetul 7. Țara lor este plină, mă scuzați, am dat pagina. Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor. Hotărât că aceste case multe vor fi pustite și aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. Dar de ce? De ce Dumnezeu pedepsește așa? Ca să înțelegem, să reușim să facem diferență între necesitate și moft. Că mofturi și dorințe avem nelimitate, fără limită. Nu avem limite aici. Facem diferență între ce ni e necesar și ce ni-e ambiție, dorință, vis. Casele astea multe și frumoase nu vor mai fi locuite. Ca voi să înțelegeți că casele sunt făcute ca să fie locuite. Nu să ne uităm la ei și să curățăm păianjenii. De aia sunt făcute casele, zice Domnul. Ei, Dumnezeu vrea să învețe principiul acesta al necesității. Frații mei, mi-aș schimba telefonul la fiecare două săptămâni dacă aș putea, visez asta. Dar mi-e necesar? Mi-aș schimba mașina în fiecare an, dar îmi trebuie o mie necesar? Pentru că Hristos e un pic cam zgârcit. Zice, dacă aveți ce mânca și cu ce vă veți îmbrăca, vă va fi de ajuns. Chiar nu ni-a de ajuns. Nu ni se pare că are dreptate Dumnezeu. Pentru că asta dovedește viața noastră. Dragi tineri, fără limită zona spirituală, mergeți înainte, slujiți Dumnezeu, rugați-vă, cântați. Dar când e vorba de partea materială, faceți diferența între necesitate și moft. Mai mult decât atât. 10. Chiar 10 pogoane de vie nu vor da decât un bat și un omer de sămânță nu va fi decât o efă. Nu e timpul acum să vă zic, să fac calculul agricol, dar știți ce zice Dumnezeu? Știți care e pedeapsa mea? Voi a spus 10 pogoane și eu știu de ce, zice Domnul. Voi a spus 10 pogoane ca să culegeți mai mult, să vindeți, să faceți economie, să aveți cont, să aveți în bancă pentru zile negre și să nu mai depindeți de mine. Vreau să vă învăț principiul credinței și eu, Domnul, dau o uscăciună secetă de nu vă scoateți nici banii de sămânță. Să vă văd eu, investiția asigură viitorul sau credința în Domnul secerișului? Ei, versetul 10 e principiul credinței. Toată acțiunea noastră depinde în ultimamente de Dumnezeu și de cuvântul lui suveran. Frații mei, Dumnezeu să ne ajute să învățăm principiul credinței. Versetul 11, nu mai zic al patrulea principiu, versetul 11 doar, pentru că cred că are aplicabilitate mare în dreptul tinerilor. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea. Prima cauza nerodirii e materialismul, apoi e divertismentul, distracția, plăcerea vieții. Dar frate Flaviu, e păcătos? Are ceva Dumnezeu cu asta? Nu. Doar că și ăsta are niște perimetre și niște condiții. Acum nu vorbesc de plăcerile păcătoase, eu nu vorbesc de păcat aici. Eu vorbesc de plăcerea vieții, de divertismentul vieții care e legitim. odihna, cititul, alergatul și altele de felul acesta sunt lucruri care zidesc cumva firescul din noi, trupul din noi și bucuriile vremelnice ale vieții. Nu sunt păcătoase în sine. Când devin acestea păcătoase? Da? Metafora vinului e metafora bogăției, în cazul ăsta altfel o interpretăm, și metafora ospățului sunt două elemente care marchează, sunt metafore pentru divertisment. Evreul se distra bând și dansând la ospăț. Asta era divertismentul. Categoric noi credem în abstinența totală de la băuturi, categoric noi considerăm că dansul este păcătos și care are mic de a face din spiritualitatea omului duhovnicesc. Nu vorbesc despre asta, dar sunt aici câteva elemente care reglementează cumva felul în care noi îl raportăm la divertisment. Știți când devine divertismentul păcătos? Când consumă timp exagerat. Ascultați, vai de cei ce dis dimineața aleargă după băuturi amețitoare și șed până când? Până târziu noaptea. Divertismentul e păcat atunci când pur și simplu pierdem noțiunea timpului, când fură din timpul nostru pentru educație, pentru biserică și pentru Dumnezeu. Vă recomand să încercați o aplicație pe telefon, să vedeți cât stați pe. Odată m-am șocat când am văzut că 21 de minute între zi eu am verificat vremea. Urma să fac ceva ce depindea de vreme, 21 de minute, m-am uitat, plouă, nu plouă, plouă tare, plouă încet, 21 de minute. Asta e nebunia omului. Și asta e o la limită. Uitați-vă când stați pe Facebook, Messenger, pe rețele sociale. Uitați-vă când pur și simplu pierdeți vremea. Uitați-vă cât din timpul vostru îl cheltuiți pe. Comparați-l cu orice altceva. Dacă e timp exagerat, ascultați-mă, nu-i nicio diferență între tine și bețiv. Bețivul care de dimineața până seara gândul lui dominant e la băutură. Am un vecin care a murit, Neatavian. Pe omul ăsta nu l-am văzut niciodată treaz. Venea să-mi ceară un leu, eu știam de ce. El avea două izvoare ale bucuriei: sticla și barul. Atât. Gândul lui dominant, de dimineața până seara numai la ea se gândea. De ce? Pentru că aia era bucuria vieții lui. Bun, ăsta e zona păcătoasă. Noi avem zona asta neutră. Ce ne consumă timpul prin care am putea rodi pentru Dumnezeu? Mai mult decât atât, și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin. Divertismentul e păcat atunci când ne cheltuiește, ne consumă energiile noastre spirituale. Spunea fratele, un frate pastor senior, pensionar din biserica din Cluj, ne-am crescut, zicea el în felul următor: eu atunci am ofticam, că era tot cu fotbalul. Zicea el, încearcă după ce ai vizionat un meci de fotbal să te pui pe genunchi să vezi cum coboară Duhul. Să vezi că te rogi de 10 ori mai mult decât te-ai rugat normal. Și odată am zis, măi, nu cred, astea-s povești. Am încercat. Am încercat odată să-mi demonstrez mie că n-are dreptate. Cine credeți că a avut dreptate? Nu faceți, a nu se încerca. Frații mei, sunt lucruri nepăcătoase în sine, dar asociate ne vlăguiesc efectiv de puteri. Toată energia noastră, toată concentrarea noastră, toată pasiunea noastră, exact cum vinul te înfierbântă, te agită, ești bucuros, ești în extaz, te pur și simplu te vlăguiește de puteri, după ești legumă. Exact la fel divertismentul îți dă adrenalină pentru un moment, îți dă satisfacție imediată, dar după aia te vlăguiește de puterea spirituală. Mai mult, harpa, lăuta și timpanul, flautul și vinul înveselesc ospețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui. Divertimentul e păcat, e păcătos. Aia e limita. În momentul în care ni se obturează vederea noastră spirituală, în momentul în care pur și simplu sensibilitatea noastră a Duhului față de Dumnezeu începe să se piardă, în momentul în care tu vezi că te apropii de păcat, că nu se pare chiar diavolul atât de negru, chiar prietenul atât de periculos, chiar lucrul ăla atât de greșit, în momentul ăla tu deja nu mai ai simțuri spirituale, nu mai vezi lucrarea Domnului, pentru că ceva înainte te-a hrănit. Frații mei, divertismentul, repet, plăcerea vieții într-un fel, mă refer la cele legitime, nu-s greșite în sine, dar pot să devină greșite dacă nu le administrăm corect. Și sfatul meu pentru slujitorii bisericii, pentru părinți: noi nu vom scăpa. Părinți, copii, tinerii, oricum acolo vor merge, pentru că ei au o doză de consum. Ei au nevoie de bucuria asta vieții. Sfatul meu este să răscumpărați această bucurie. Vă spune vocea unuia care a vorbit cu un prieten bun de-a lui. Vorbesc acum de un prieten al meu care îmi zicea: Flaviu, în viața am cheltuit aproximativ 32.000 de euro numai pe bilete la meciurile de fotbal. Eram fan Barcelona și mergeam pe Bernabeu și când striga jumătate de galerie, mi se ridica părul pe mine. Simțeam cercetare. Era o bucurie extraordinară. Și veneam în biserică. Veneam o mamă și un tată, da, plângeau pentru mine, dar plictisiți. N-aveam nicio bucurie. Și m-am întrebat în modul cel mai sincer: Doamne, Tu existi? Pe ăsta e Dumnezeul meu. E mai mare bucurie acolo decât aici. Până într-o zi, când am zis așa: Doamne, prin absurd, eu oricum nu cred, dar dacă există ceva din ce zice mama și tata și există o bucurie autentică, arată-mi. Atât o zis. În seara aceea Dumnezeu l-a eliberat și l-a botezat cu Duhul Sfânt. M-am întâlnit cu el și îmi zicea: Flaviu, când am simțit bucuria Duhului Sfânt, a fost incomparabil, îmi venea să scuip, să vomit pe tot ce însemna suporterii de la Barça. E inimaginabil, am zis că nu există bucurie, extaz, pasiune mai mare decât aia. Aia a fost idolul vieții mele. Am jertfit viață, energie, tinerețe pentru ce mi-a plăcut. M-am înfierbântat acolo. Când am ajuns în biserică și am experimentat bucuria în Duhul Sfânt, m-am întâlnit de fapt cu adevărata bucurie. Frați și surori, niciodată nu o să putem concura noi cu bucurile lumii. Diavolul vine cu prăjiturile lui și îți bune, îți dulci, că de-aia le vrem toți. Dar ascultați-mă, singura soluție să răscumpărăm aceste bucurii, să dăm tinerilor cadru pentru o bucurie mai mare. Și atunci când Duhul se coboară și oamenii experimentează această bucurie a Duhului, sunt oamenii care vor rodi pentru Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima să nu ne luptăm cu această concurență neloială a tehnologiei, a lucrurilor lumii acestea, că nu vom avea nicio șansă. Singura șansă este să creăm, cum spuneam, acest cadru al rugăciunii în care adolescentul și tânărul să se întâlnească cu Dumnezeu și să experimenteze bucuria părtășiei Lui. Având în vedere toate aceste lucruri, cred din toată inima că tinerii, că noi ca biserică, vom rodi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.